E por si fora pouco, tamén temos fútbol para o domingo día 29 de agosto e a estrea da Sociedade Deportiva Negreira aquí na nosa casa, no Xesús García Calvo. Álvaro Lira Gorgal, presidente, está hoxe aquí conosco para comentarnos un poquinho tamén de como vai ser esa presentación do clube de Mais Oleira aquí na nosa terra, na nosa vila. Álvaro, bo día.
Hola, bo día.
Bueno, un día especial pola posta de longo, digamos así, pola presentación dos xogadores, o partido que se programa para 7 da tarde do domingo, xa decimos no campo municipal ante o pueblo, en principio non, con aforo limitado. E nos interesa moito pois, a parte deportiva, claro, pero tamén a parte, digamos, que toca en canto a actualidade da COVID, non? Porque é preciso facer unha reserva para poder asistir a este partido.
Sí, a verdade é que vai ser o primeiro partido que fagamos aquí en Negreira cos protocolos COVID. E, bueno, a verdade é que xa fomos a varios campos, estuvemos en varios partidos, no cal, pois, miramos cal era o protocolo. E, bueno, en principio, pois, é sinxelo, estamos a preparando todo para que non haxa ningún problema. Como ben dís, a xente que queira asistir ten que anotarse no documento que está nas redes sociales, ou tamén, incluso no cartel, podese capturar ese código QR, no cal se redirecciona hacia ese documento que tens que cubrir, que deberías inscrito, e tamén a xente aquela que non poda acceder a estas novas tecnoloxías, pois no propio campo pode acceder o mesmo día e nos anotaremos de maneira manual, collendo os datos de nombre máis o teléfono de contacto, para que teñamos un registro de toda a xente que está no partido.
Bueno, é importante decir que entrade de balde.
Sí, entrade de balde, pero teñen que facer ese registro porque nos temos que ter un control de toda a xente que vai asistir ao partido. Temos un aforo limitado que está en 2,50 polo sitio que temos. Estamos agora mesmo marcando as sillas para as separacións, que son as distancias mínimas. E, bueno, pues, en principio, pues, o protocolo que marca, neste caso, a Secretaría General para o Deporte e a Federación Galega de Fútbol, non? Se na entrada pues, se mirará a temperatura, se botará xel hidroalcohólico nas mans. Despois habrá un recorrido solo de entrada e outro de saída, e despois habrá pues, nos asentos pues, todos marcados para que non asa, a xente non se acumule, que a esa distancia podan ver o partido sin ningún tipo de problema.
Bueno, hai plazas limitadas para ese esteo do Negreira, que no Deportivo pues, aportará pues, eso, novidades tamén, non? Hai plantilla renovada, volta a actualidade, isto tamén supón un enorme esforzo por parte da Sociedade Deportiva, non?
Sí, despois dun ano de parón, no cal non podemos competir, pois volvemos con moita ilusión de intentar pois, facer un equipo competitivo que poda pois, intentar dar o salto a preferente, que é a categoría na que debemos estar, non? Por bueno, un pouco por historia, un pouco por nivel. A verdade é que fixemos un esforzo importante para atraer xogadores de certo caché, de certa importancia, pero o nombre non vai dar, non vai ganar os partidos por si solo, non? Hai que pelesar, hai que correr, hai que loitar e tratar de gañar os partidos que van a ser moi difíciles, van a ser duros, e bueno, esperemos que todo saia ben e podamos ter unha temporada pues, tranquila e con moita ilusión.
En outras ocasións dixetes que será unha categoría intensa, non? Donde habrá moita competitividade, ademais que habrá dous subgrupos, o Negreira está marcado no subgrupo B, se non lembro mal.
Pois pues é un pouco o grupo que nos marcaran xa o ano pasado, cando se iba a iniciar a competición, desgraciadamente, pois pues, se suspendera, non? É o grupo da Costa da Morte, é un grupo onde están os equipos da zona da costa, como pode ser o Ballo, o Corme, Ponteceso. Equipos, a verdad, que a mellor por nombre non son moi importantes, pero realmente son equipos moi duros, moi traballados, porque hai que pensar que os equipos xa levan algúns traballando xa varios días, algúns incluso meses. E a verdade é que aquí ahora ningún equipo pues, é sinxelo, non? Todos os equipos se profesionalizaron, están ahora mesmo traballando moi ben, e hoxe en día non hai esas diferencias que había antes, que os equipos, sobre todo os equipos da costa, pues, eran equipos nos cales, pues, a mellor o nivel de entrenamiento era máis baixo, e pues, os equipos da zona de Santiago pues, serían ser superiores, pero ahora mesmo a zona da costa mellorou moito, hai moi bons entrenadores, hai moi bons xogadores, vai ser moi difícil, porque ademais este ano só vai ascender un, entón, bueno, non vai haber moito marxen de maniobra, non vai haber moito marxen para poder fallar, a verdade que vai ser complicado, pero, bueno, nós temos que partir ca idea de que temos que estar xuntos, unidos, traballar e intentar pues, conseguir o objetivo.
Este é o primeiro amigable, a presentación ante o Puebla, pero supoño que nos vindeiros días habrá máis, non?
Sí, a verdade é que o míster ten preparado pois, moitísimos amigables, vamos ter unha preparación, penso que moi importante durante este mes de agosto e setembro, e bueno, desde aquí, dende a partir de hoxe, pois, vamos ir pois, mencionando os partidos para que a xente toda poda saber cando van a ser, e como van a ser, e bueno, esperemos que todo saia ben e podamos disputar os partidos sin ningún problema.
Álvaro, de partida, pois eso, convidar aos que aínda non teñan a posibilidade de acceder a ese código QR a que visiten as vosas redes sociais para poder ir a ver ao Negreira fútbol na casa que nos apetece no García Calvo, domingo ás 7 da tarde. Non sei se quedan aínda pues, esas entradas. É importante pues, resinar que hai aforo limitado, así que pues, na medida do posible capturen ese código para poder reservar entrada e ver a Unha Negreira aquí. Gracias, Álvaro.
A vos, un saludo.